Pagati. Basang na beto, furkia, kusumsiye. Pagati.
Beta antika basangwe na lukutaka na bambuto liole na beti kena kusimama na mbanza matadi wala kimpuma kizunga bakungu lukutaka na kena lutolutu ya mfumi ya isi mbuta Joseph Kabila pe bankuli na beti kuna matadi kena kulanda yao ntangu na ntangu. Mbuti beki suwa kata la zina ya mbuta kena kutalaka bain suwa batu na kizunga katanga ya kangamaka na suka kilumbawewe na mbanza lumbashi ya seleka bambuta nek baki na kufunda di na kukabula ba mikanda samna kundata mavonga awanantotura beto wa Republic Demokrati di Kongo beta zaba yao na mwavantangu. Yamekuma imene na dibungwa Kalemi na kizunga katanga masuwa sungwe ya SNCC ya bamekang ya bakanga kamelutu sababu ya kituza ngo na mwezi na ndambu na dibungu ya Kigoma na isi ya Tanzania ya ke sangu ya beta zaba na ndamba zole ya batongo na beti yae batata baba marabisi kanyozi beke na kulanda beto matondo miki. Mbote dia kanabisi kanyozi mbaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga Kikungu bizapisa katibetika ya antika basangu yae namba za matadibu wala kimfuma kizunga bakungu wapike na kulanda kana lukutaka na bambuta liole insi na beto lukutaka na kena lutolusu wa mfuma insi mbuta Joseph Kabila mpe nantuala ya mbuta Antoine Gizenga ya kemfuma liole upe ya insi na beto ya seleka na ya metadela mbuta Antoine Gizenga ya fwana kuzabisa ti ya ikele nzeto na ndia ntete ya mbuta Antoine Gizenga kena kusala na nganda mbanza Kinshasa katoka kupona marandi bosi na kiti ya mfuma liole mpe na kutuba mbuta ya bankuni na beto kekuna mbaza matadi mingi Paul Kaboba kena kuzegisa ki ya seleka lukutakano ya banakana ntangu wa kuminamusi ya suka kilumba bobi yae kasi kimamusi na yina ya kena kutuba makuna meza bana NTTV mubanza ki na basa ungu na beta kekuiza na radio kapi beti kekuiza kuzegisa inki mutindu ya kena kulutakuna ntodisi ya kizunga kifu yensi meza bana zina nandi kele mbuta lionsu mudewa ya vandaka ntumwa ya AMP na kupona masalamaka kuna yani bakaka matunzi makumi tatu na tatu na kati ya batu makumi tatu na sambanu ya ponaka Rene Kaukula ya seleka bakaka kaka ditonsi mosi kima musive na ndamba mbuta Joseph Gaunika na ziak mkoko mkuni na beto Denis na mjumbo landaka kupona manyusu esabu na radio kapi inkia kusimba.
Kupona mayeye ya meku banda na reta kusalamaka na ntwala ya bantumwa ya mivuka ya politiki pe bantu ya nkaka bosu bampanzi ntango. Na nima kupona matimvuka ya kupona matosei kutangaka mosi mosi bilite ya vote mbuta muderua. Mekupona wana mabilite makumi tatu na tatu na kate mabilite makumi tatu na sambano. Na nima midi banda kimvuka ya politiki peperdevu anaka kusepela na mbanza ya hii kansi bantu ya nkaka akena kukiyula. Sauna baya nkaka kana mbuta muderua mekupona ma ya keleba mbuta ya politiki mvuka AMP ya kupona yandi. Samu na bayanka kampe ya kele mbote na kumona bisalu ya yandi tasala na ntuala kuzonsa yandi. Ndambu nandi mbuta moderu wa zabisaka bisalu ya yandi takusala. Bana ya kevu wanaka na barabala mpe bisalu ya mfunu samu na nkangu. Mpe samu na yandi nyoso ya itasama kintuadi ya mambuta ya sote civili mpe injo ya kinzonzi ya kizunga bula diaka luyelu ya kizunga yai. Ya fwete kusimamati mbuta moderu wa mebaka kifulu ya mbuta selesanchi balonza ya katukaka na kiti ya mfumo ya kizunga na ngonda ya zole ya meluta.
Kasina zeki mkoko mambunge fonsi matina kizunga ya kwater ya kekoponama ya ntumwa ya nkangu ya bifali na ndamu ya nzo ya kizunzi ya tasimama na kilumba kuminamosi ya ngonda tono mvula betikena yao ya fanapie kusimati na bandabu nyonsu ya nchi na beto kaka na bifali ya nzo ya nina masonga nchi na beto buyaka matunzi ya kuponama na yao mpena kutuba ya mbuta Norbert Basingizi ya kikilandi ya ntodisi ya siyi batu ii ya mepesi imene mazina bau sabna kundoni na kiti ya ntumwa ya bifali na ndamu ya kizunzi na yao na nima kusala njitilukuna ya kembuta Norbert Basingizi kena kopesa ntendula nyonsu beto landa ya na kinzo nzolo ya Dominique Wolombi.
Le problème qui s'est passé à Bifale.
Mambulu taka na Bifale kivanda tibisadi zabaka ave kusadila ba masini ya katukaka na ba centre yonso zole. Ya utolaka mavonga na centre mosi yi na bubingaka centre lufuki ya garanti ya ntete ya beto kepe sabau. Beto meto la superviseur mosi ya tabikala na Bifale yi na yankaka na buendi. Ya zole sana konso mtu kupona matasalama na kisika bakaka karte nandi. Pe beto tazabisa na ba parti politiki na kuhilama tiba temwena bau. Ba independante tiba ntumwa na bau. Beno ba mwangisi nsaron pe fwete kuma kuna sana kutala mutindu kupona mataluta ti na nsuka na ntango ba otasala PV sana kutula yao na ntwala ya bakalasi.
A la fin pour que l'on signe le PV et l'affiche devant la salle de classe.
Kile bubu ya ina suka mutiliza msaka na nkufu ya basangu na beto ya baka ngaka Iberti Swaka na mbanda Lumbashi ya nikena kusalaka na kimvuka Osisa ya kena kutalaka ba inswa nkangu kimvuka ya kena inzo ina yao ya bisadu na Afrika di Sud ya nikatukaka awanabwala kimfumo Kinshasa wapi ya nibakaka sika na lukutaka na nena sibamaka awanabwala kimfumo samu na eme tada mingi kutambula bisala matada ntoli na insi na beto wa Kongo Kinshasa ya seleka bimvuka ya kizunga katanga kena kutalaka ba inswa batu mebo kota samu na jambu yae samu na yao beto landa mbuta golden misi buko ya kento disi ya azadu na katanga.
Je me demande
Mono kesa bavesa muna inki bantu ya aner fote kukanga Iber bonso zoba Iber ya bisalu ya mendi mamaka na ba inti ankaka mingi na kata kimvuka Osisa mpe kutula na buloko ya bantu ya lenda kukuma ve bake funda yandi na kusonika mukanda na zina RDC Manisa Bumbwanzi ya ntango nyoso ya kile mukanda ya kezabisa mambo nyoso ya bantu ya kezabaka awa na ntoto na beto kubanda mvita ya mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na nsambwa diti na kilumbu wa bubu yayi mvita ya mepesa lufwa na kitezo ya bantu ba milio tatu wapi bankento mingi meba kamaka na ngolo ba imbi ya mutindu na mutindu pi salamaka yake leve mukanda yake na kufinga mutu kansi yake lomba na mwana nyoso wa Kongo na kudikupesa samu na inti na yandi mpe bayankaka kebanzati yake le mambu yandi tubaka na bansinga ya ba radio ya banzenza na yayi metadila kutambula ya ba kompani ya matadi antalu yake salamaka na kizunga Katanga.
Entreprise minière Katanga.
Na basango meka tuko na ndamba bambuta anek baki na kuzabisa tibaka nga kaiberti suwa kasa mjani vwanake na kukabula mzola tuba mingi mikanda ya imbi ya kena kuloba na nkangu na kumunisa nganzi na yau na bisala monike na kusalaka mpena liyale insi na beto mpena basango beto ya meka tuwa na kukumina beto awa na radio kapi ya kena kuzabisa tiba meka tuko na kuyambula iberti suwa kasa na bilu mke kuiza kompani lak tavutukila bisala na yau awa na ntoto na beto ahipu luda mkatili Kongo nyoso yai nyoso ya na lusalusu ya ex Zimbabwe ntangu yai ya pesa maka na kilumba bubi yai na masula ntodisi ya kompani yai mbuta shiribe okindi vwanakana yau ti bapandi sangu kintuadi ti mbuta shava ya kena kutalaka mambo ambongo na ex Zimbabwe na banguizani yai lakta sadilaka ba nswa na yau nanzila Kinshasa Bruxelles Kinshasa Dubai nandambu na yau ya ke ex Zimbabwe tanata ba aeronef ya zola tuba mingi ba avion na yau pibi saduli na yau mpe na kilumbu ya iya ngonda tondo mbula betu kena yau ya ke avion tete ya lak ex Zimbabwe tabanda na kusala nzila Kinshasa Bruxelles tendula nyoso na mbuta shiribeo kindi ya kintwadisi ya lak ya kena kinzo zolo ya rene kapita pelezo.
Aujourd'hui, tout le Congolais savent que sur le plan strictement financier.
Bubu ya ibana nyoso ya RDC mezawati, kompani na beto kele na mbongo ve. Na banguizani ya ya kisalu, bankundi na beto ya Air Zimbabwe mendi mayau, yau kele kima ya mfunu samu na lak, ya kezola kuvutu kila bisalu na yau. Pena ina metadi la mutindu ya kukabula mbongo, masolo kena kulandakana. Beto kevanda tala mutindu mbongo kevanda kotila, samu tiba ndambu yonso zole kumona mambote na banguizani yai betu fote kusimbati Air Zimbabwe mekuiza samu na kusosa mbongo betu talandila mambu yai yonso na mbote pena bilumbu kwe kuisa meono ke pesa benu ntalu na yao
je vous promets de vous donner des chiffres.
Na kubambula bimi obe fonsi matibanguizani ya ntete na kati ya bakompani nyo sozole yae ya tulamaka maboko na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na nsambodi di na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na nana kasi yao salamaka mbo TV na kutala mavonga ya lutaka na insi na beto na ntanguina. Na basangwa kimpoma ya inza ya kentolo kuivre lenda kukitana ntuka sabala betkene yao ya seleka nansi ya mafunda nana badulaga insi Amerika na todo mosi mazono na mbanza Londre ya utekamaka na mafunda nsambodi na nkama nana badola na todo mosi ya umekitana difunda mosi na kutala basabala zole ya meka tuka na kuluta ntalu ya nkaka ya kena kuchita kele ya ete todo mosi kena kutekama bubu yai na mafunda kumi na ivwa na ndambu ya badola ya nsi Amerika na sika mafunda makumi zole ya meluta bubu ya bilumbu zole kasi na kobalte ntalu na yau ya onde kele kaka na kumata kilo na yau kena kutekama bubu yai na badola nkama musi na sambanu. Bubu yei inza kena kukumisa kilumbu ya mfinda. Republi Demokratiki Kongo insi na beto kena kitezo ya ba milion nkama musi na makumi tatu na tadu ya nene ya ba mfinda na insi na beto ya kena kubaka kasika zoli na nima ya Amazon ya seneka ba mfinda yei awanantoto na beto ya Republi Demokratiki Kongo ya kena bizunga bosi ya ba Kongo bandundu Ekwator baka sayi nyosu zole mpena kizunga ya Oriental kasi inki mutindu ya ba mfinda yei ya kena bilumbu yei mbutu na mbuta renengongo ya kentwadisi ya kimbuka na zina ya Ocean ya kina kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Je venais de parler du province de Bakongo qui a été surexploité, mais quand vous vous rendez
Mono meka tuka kutuba sa mona kizunga ya Bakongo bamezenga ka bafinda mingi kansi na bizunga nkaka kifonusu na ndambu ya Ituri pena Mambasa pena ya inti ya Uganda bau basisaka banti mingi kazi kima ya kedi bubu yayi ya keleti bandila ya bota sala bonso katuka Beni tiki sangani kanaba indwa luyelo kele landila diambu yayi mbote ve bantu ya minkiti ya banti tazenga banti mingi bonso yao mesalama na kizunga ya Bakongo mutindu ina yao lunga kusalama kitezo mosi na bizunga ya Oriental pena Ekwater
ne se reproduise dans les provinces comme la province orientale et la province de l'Equateur.
Ya umekuma imene na dibungu ya Kalemi masuwa zongwe ya SNCC ya bakanga kana dibungu ya Kigoma na insi ya Tanzania ya melunga bubi ya ingonda musu na ndambu asileka ya kentangwa beta landa na ndambu zula basangu ya ikasintetu basangu nkaka na nkufi. Nabantaka na ntwala bilumbu iya ya bamachi ya nteta baliopari ya insi na beto kena kuzula kubula kigabombo ya lediaka Algeri ya kelembazi ya kimbuka bantu maripi luda mkatidi Kongo tabika ntoto na beto samu kukwe na insi ya Fransa na kati bambudidi ntambodi ya pona makaka Gladys Bukisi ya tasala ntetelu ya ya seleka bankaka ndi bata vondave na kati ya kimbuka ya naba insi ya nzenza ya kele insi ya Japon ya mekatola kupesa kabu ya, ya miliak musi na ndambu ya wa Fransa ifana Kongo Brazzaville ya kesabu na kubungisa manaka na yoyo ya malungi ya bana mpe na mbamu wabeta za mini mafimpi ya nzutu nsangu yae ya mpe sabu na UNICEF na luzo isu na yao ya basikaka na kilumbu ya bubu yae.
Ukapi Ukapi, pansangu ya inchi ya mvimba.
Nazek mkoko mambu mekatona kuyambange ya kesabu na kulosa disu na bizonga isi na betu betuke na kubana na kivu wa zulu wapi mingi ntwadisi ya isensen ya kena ndamule isi na betu ya kangamaka ba mekatuka na kuyambule ndi na kilumu wa bubu
ya kele zuzi ya nzo ya masonga ya Goma ya mekupesa ntua na mbuta Honore Mashagiro na kubasika na buloko na kulanda mpovi nani kikuma ya ntua ya mekupesama ya kele samu mbuta ya kele ya kubele ya uina ya nilungaka ve kubikala na buloko ya fote kusemati kana bau kufundaka yandi ya kele sambu ISSN fundaka yandi kana baka waka yandi ya kele sambu ISSN fundaka yandi ISSN kele kimvuka ya ketaraka bibulu na ntina beto ya kufundaka kimbuta ya kufundaka na kimvuka ya bantu ya kubanda kufua bibulu kuna mpaka ya Virunga.
Nazula katanga ya kemasua sungwe ya ISNCC mekuma imene na dibungu ya Kalemi.
Bao kangaka maswa yae ngonda mosi na ndambu na dibungu ya Kigoma nanti ya Tanzania. Mpe ya kele na nima ya mbongo ya kompani SNCC futaka na nzoma songa ya Kigoma ya bame kubikisa maswa yae. Nsangu yae ya François Xavier Mibe kepesa manange Noela Luzitu.
SNCC mefuta mbongo mafunda kumi na sambandu ya badolari ya Amerika na kati ya badolari mafunda makumi iya na tanu ya mamanga lulangasha lombaka nanzo ya masonga ya Kigoma ya uyina mepesa nzila na kubaka lukanu ya kubikisa masua yai. Mama yai vandaka nkento ya nsadi mosi ya masua yai ya fuaka na mvula mafunda zole na sambwadi. MV Zongwe ba ukangaka ya ubilumbu makumi iya na tanu na dibungu ya Kigoma ya uyina kukangama yai kupesa kampasi mingi samu na kuzengisa dizanga yai. Samu na direktor Lea Mwenge masua yai MV Zongwe kele nataka kiteso ya baton kama sambanu tonka manampe ya ulunga kunata baton mafunda zole na kama tanu. Mutindu ya bao mevutula yao kuzengisa dizanga yai lunga kusalama jaka mbote zabisa kambuta yai.
Na zeki koko beti kena kumansa na kizunga, bandundu mingi na mbanga za kikwitu wapi kukuma ya bankisi ya kena kusansaka kimbivu wa sida. Boso keza misa mfumu ya kimvuka ya kena nisaka sida na kizunga ya bandundu, mutindu, ya bakizame ya minga rakesa la makave ya ukele mpasi na kuzaba, ntalu ya bantu ya lunga kubaka nkisi yae. Sama na kusadisa bambevo ya sida kuna kevandaka mpasi mingi na mbanza kikwitu. Kansi mfumu ya minga angakeza pisa ti bantadi ya kibelaka ya keleba intolo sansu ya kepe saka ba unkisi. Matondo mingi na veno sumeka tona kulanda basangu na beto ya ntuka sabala ya ina sabake kuiza ke vwana kamutido musi ya zola tuba minkoso musi ya rafika na nkokila na zek nkoko mambu na suka bampangi mingi pesa betu lusa lusu ake silve ba ugwiri na ndila mashini nuela luzi tuka bambi rebeke balenguma na zek nkoko bebi kalambotu
Ukati.